Ar ziņām Vieglajā valodā studijā Egers Rozenbergs. Ādežu novadā Garkalnē un vēl dažās vietās no krastiem izgājusi gauja. Vienā dzīvojamā namā atslēgta elektrība un dzeramā ūdens padeve. Tāpēc ģimene uz laiku izmitināt viesnīcā. To Latvijas radio pastāstīja Ādežu novada mērs Māris Sprindžuks no Latvijas reģiona apvienības. Lielākās bažas radot tas, ka gaujā vietām ledus pirms sala var neiziet un sagādāt lielas problēmas vēlāk pavasarī. Saistībā ar plūdu situāciju un ar to saistīto pašvaldības palīdzību rīt sasaukta Ādežu novada domes ārkārtas sēde. Eiropas valstis ievieš stingrākus ierobežojumus, jo atkal strauji pieauga inficēšanās ar COVID-19. Papildu satraukumu rada arī vīrusa Omikrona paveic, jo par to zinātniekiem vēl nav pietiekami daudz informācijas. Francijas amatpersonas jau paziņojušas, ka ir atcelti visi Ziemassvētku pasākumi un jaungada svinības, bet no nākamā gada plānoti vēl papildu ierobežojumi. Par jauniem ierobežojumiem paziņojušas arī Vācija, Īrija, Dānija un Nīderlande. Nīderlandē šodien aizstājies spēkā Ziemassvētku laika maisēdes režīms. Valdība šādi cenšas apturēt COVID-19 omikrona paveida izplatību. No šodienas līdz 14. janvārim nebūtiskajiem veikaliem, restorāniem, bāriem, kinoteātriem, muzejiem un teātriem jābūt slēgtiem, skolām jābūt slēgtām vismaz līdz 9. janvārim. Ciemiņu skaits, ko cilvēki var uzņemt savās mājās, samazināts no 4 līdz 2. Attiecībā uz šo prasību izņēmums būs Ziemassvētku dienā. Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 29 COVID-19 pacienti, izrakstīti 20. Latvijas slimnīcās pat laba nārstējis 508 COVID-19 slimnieki, 82 ir ar smagu slimības gaitu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 423 COVID-19 gadījumi, 6 saslimušie miruši, veikti nepilni 5400 testi, pozitīvi bijuši 7,8%. Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 1267 cilvēkiem, 19 saslimušie miruši. Igaunijā bīstamais vīruss konstatēts vēl 427 cilvēkiem, mirušim 2 saslimušie. Bojāgājušo skaits taifūnā Rai Filipīnās pieaudzis līdz 142, tā pavēstījušas amatpersonas. Ārkārtas dienestu komandas ir sasniegušas cietušos apvidus. Tur nogādāta pārtika, ūdens un cita nepieciešamā palīdzība. Vairāk nekā 480 cilvēki ir evakuēti jeb izvesti no postījuma vietām. Taifūns valsts centrālajā un dienvidu daļā izpostīs ēkas, elektrības un sakaru līnijas. Par atkāpšanos no amata paziņojis Lielbritānijas Brexita lietu ministrs Lords Davids Frosts. Viņu uzskatīja par vienu no tuvākiem premjera Borisa Johnsona atbalstītājiem, tāpēc arvien vairāk izskan satraukums par visas Britu valdības stabilitāti. To pēdējā laikā satricinājuši pamatīgi skandāli. Tāpat partijas biedri nav vienoti par nepieciešamību ieviest ierobežojumus COVID-19 izplatības mazināšanai. Un vēl pašmājās velo joslu ierīkošana Čaka ielā bija kļūda, ar to nevajadzēja steigties, to atzinis Rīgas mērvietnieks Vilnis Ķirsis. Bija piemērots brīdis pamēģināt, bet izrādījies, ka tādēļ kavēs sabiedriskais transports. Ķirsis arī norāda, ka prioritātei jābūt sabiedriskajam transportam, jo lai kādi mums būtu veloaktīvisti, tomēr ziemā ar velospēdiem brauc tikai daži izturīgākie, savukārt sabiedriskais transports var braukt visu gadu. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, naktī daudz viet ik pa laikam sniegs, Kurzemē arī slapš sniegs un lietus. Būs slideni ceļi, mērens ziemeļa rietumu ziemeļu vējuša brāzmās līdz 15 jūras piekrastē 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra -1, -6 jūras piekrastē līdz 0 grādiem. Rīt vietām neliels sniegs, arī būs slideni ceļi, mērens ziemeļu ziemeļa austrumu vējuša vietām piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0-5 grādi no rīta, dienas gaitā tā par dažiem grādiem pazemināsies. Rīgā arī būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, naktī pa laikam neliels sniegs, rīt dienā bez būtiskiem nokrišņiem. Mērens ziemeļu ziemeļa austrumu vējuša brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī un arī dienā -1, -3 grādi. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīgā.